šādi gadījumi ir bijuši. Viņi visi ir uzskaitīti. Vispirms, protams, tika sazināts arī ar vecākiem un arī ar ģimenes ārstiem, lai notiktu šo pusauģu tā kā veselības stāvokļa uzraudzīšana. Protams, notika stingras pārunas arī ar pakalpojumu sniedzējiem. Un vēlreiz tika veikts tāds rūpīgas instruktāžas, lai vakcinācijas pakalpojumu sniedzēja sekotu tam, kas ir rakstīts vakcinācijas rokas grāmatā. Plus, tad arī lielajos maksu vakcinācijas centros tika ieviesta tāda speciāla pusauģu marķēšana, lai tas vakcinātais nepārprotami zinātu, ka viņā priekšā tad ir pusaudzis. Uz šo brīdi šādi gadījumi ir pilnībā izskausti.